Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Бойовики продовжують обстріли житлових кварталів на Донеччині. Генпрокуратура заявляє про повернення понад півмільйона доларів, вивезених з України за часів Януковича. Через пожежу у лондонському будинку кількість жертв зросла. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовослужбовець загинув через поранення, несумісні з життям. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Всього, кажуть, бойовики здійснили 50 обстрілів і знову продовжували атакувати житлові райони. Так, під удари сепаратистів потрапили Мар'їнка і Щастя. За даними штабу, ніхто із мирних жителів не постраждав. Найбільше обстрілів в четвер було на Приморському напрямку – 24. Сайти Донецьк і луганських бойовиків наразі не вказують, як минули останні години на підконтрольних угрупованням ДНР і ЛНР територіях. Генпрокуратура в співпраці з Департаментом юстиції США забезпечила повернення понад півмільйона доларів, які за правління Віктора Януковича вивело з України Міністерство юстиції. Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. Гроші вивезли, за його словами, з України, уклавши фіктивну угоду про надання послуг з американською компанією. Інших деталей оборудки генпрокурор не оприлюднив. Крім того, Луценко у квітні заявляв про повернення, завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині. Міністерство закордонних справ вимагає від російської влади Криму дозволити одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу зустрітися з тяжкохворою матір'ю. Про це на сторінці в Твіттер написала речниця МЗС України Мар'яна Беца. Раніше з відповідною вимогою до російської влади окупованого півострова звернувся адвокат Чийгоза Микола Полозов. Він оголосив, що мати Ахтема Чийгоза прикута до ліжка і вмирає. Ахтем Чийгоз перебуває в СІЗО вже понад 2 роки.
Міжнародна тема.
Внаслідок пожежі в багатопоруховому будинку в Лондоні 14 червня загинуло 17 людей. Такі оновлені дані наводить поліція британської столиці. Згідно з повідомленням правоохоронців, ще 37 людей в лікарні і 17 з них в тяжкому стані. Рятувальники заявляють, що в зруйнованому пожежею будинку ще можуть бути жертви. Деякі люди вважаються зниклими безвісти. Як зазначила голова лондонської пожежної бригади Денні Коттон, пошуково-рятувальна операція може тривати ще кілька тижнів. 27-поверховий будинок у західній частині Лондона загорівся 2 дні тому. Гасіння пожежі у перший день зайняло майже усю добу. Причина пожежі невідома.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода пропонує починати новий день разом з нами. На календарі п'ятниця, 16 червня, і сьогодні ми пропонуємо до обговорення такі теми. Церковні суперечки. Віра, політика чи нерухомість?
У нас війна, у нас ні одного військового капелана, нема московського патріархату, тобто вони не поважають наших героїв, бійців.
Кого може захистити марш рівності? І чого медикам чекати від медичної реформи?
Лікар отримує достойні умови, не треба заглядати в очі пацієнту, тому що щоб зарплата маленька була, тепер конкурентна зарплата в нього стає.
Це теми для обговорення в найближчі 1.5 години. Я, Юрій Матвійчук, вітаю ще раз всю нашу аудиторію і запрошую долучатися до обговорення за телефоном 490-2905, код Києва 044. Також слухайте і дивіться нас на каналах YouTube Радіо Свобода і на сторінці Радіо Свобода в мережі Інтернет. Крім того, нагадаю, що з 8:30 в ефірі Радіо Крим Реалії йтиметься про те, скільки разів і на що поскаржилися мешканці півострова під час останньої прямої лінії з російським президентом Володимиром Путіним, коли кримчани зможуть перевозити своє майно на материк і кого в Росії зачеплять нові санкції, які схвалив Сенат США. Тож, залишайтесь з нами і починаємо.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
А почнемо з історії, що відбувається в місті Коломия на Івано-Франківщині. Там місцева влада опечатала дерев'яну церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці. Через конфлікт, який почався 4 червня між громадами Української греко-католицької церкви і Української православної церкви Московського патріархату. Віряни і духовенство УГКЦ просять православних звільнити цей храм і вийти з підпорядкування Московського патріархату. Але віряни і духовенство УПЦ МП, в свою чергу, заявляють, що не звільнять церкву. В Коломиї побувала кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. Послухаємо її розповідь.
Біля церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці, що стоїть на старому міському цвинтарі, цілодобове чергування поліції і вірян обох конфесій. Двері храму зачинені, на них люди встановили образки. Щодня у визначений час перед зачиненими дверима храму моляться вірні УГКЦ. І у ПЦМП. Коли триває греко-католицька служба, кілька православних осіб із протилежної сторони церкви моляться. Православні прихожани відмовилися розповідати про ситуацію.
Вибачайте, без коментарів.
А ви з Коломиї самі?
Без коментарів.
Вірні УГКЦ кажуть.
У нас війна, у нас ні одного військового капелана немає московського патріархату, тобто вони не поважають наших героїв, бійців, а тут вони ще хочуть нас правити і пропагандувати, а ми проти промосковської пропаганди у нас в Україні.
Дерев'яна церква Благовіщення у Коломиї збудована у 18 столітті на місці храму 16 століття. З історії відомо, що церкву збудував майстер зі Снятина Івано-Франківщина у 1705 році у формі тридільної одноповерхової будівлі. Потім ще двічі її перебудовували, в останній у 1845-му, тоді храм прикрасив різьблений іконостас. До ліквідації УГКЦ на псевдособорі у 1946-му це була церква греко-католицької громади. На початку 1990-го року цей храм передали у тимчасове користування вірним Московського патріархату. Але до того часу, доки вони не збудують свою церкву. У 1996-му у центрі Коломиї постав новий храм Московського патріархату. Неодноразово громада УГКЦ зверталася до православних і міської влади з проханням звільнити храм. Наприкінці травня цього року під час сесії Коломийської міськради мовились про збереження сакральної пам'ятки архітектури церкви Благовіщення і повернення її у підпорядкування Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. 4 червня громадськість і греко-католицьке духовенство традиційно зібралося на молитву біля символічної могили борцям за незалежність України, що праворуч від храму Благовіщення. Опісля зайшли у церкву, молились і переконували православних вийти з підпорядкування Московського патріархату, аби уникнути серйозного міжконфесійного конфлікту, за вказівкою влади і було зачинено двері храму.
Нашу думку, конфлікту як такого немає. Є просто наше побажання, яке було вже неодноразово задекларовано у міській раді, про те, щоб згідно договору, який був усного договору, хочу наголосити, щоб нам був повернений храм, який згідно архівних довідок, документів і навіть тої історичної справедливості він нам належав, але з доброї волі в свій час греко-католицька громада Михайлівської церкви, маючи вже свій, повернувши свій храм у користування, надали цей храм для того, щоб православна громада могла там служити до того моменту, поки вони не збудують свій власний храм.
Каже отець Роман Кіцелюк Української греко-католицької церкви. Дерев'яна церква потребує реставрації. Вона перебуває у державній власності і є пам'яткою архітектури національного значення. Втім, на цій сакральній пам'ятці на даху із гонти православна громада встановила куполи блакитного кольору. Православне духовенство ситуацію називає конфліктом.
Греко-католицька церква незаконно зайшла в храм, відсторонила нашого священника, відслужили свою літургію, назначили свого предстоятеля в цьому храмі. І далі поліція заблокувала двері, і от на даний момент виник такий конфлікт. У нас всі є документи на храм, що ми маємо право там здійснювати богослуження. Я думаю, що у влади стане розуму розібратися у цій конфлікті.
наголосив Радіо Свобода ієрей Димитрій Української православної церкви Московського патріархату. Очільник Івано-Франківської області Олег Гончарук зустрічався з єпископами греко-католицької і православної церков, пообіцяв, що у храмі встановлять пожежну систему сигналізації, і він особисто контролюватиме реставрацію цієї церкви. Кому саме належатиме храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, вирішуватимуть опісля публічно. 8 років поспіль громада УГКЦ просить місцеву владу повернути церкву, обіцяючи самостійно її реставрувати. Лунали також пропозиції з боку влади, що у разі звільнення цього храму православні громаді у Коломиї нададуть земельну ділянку під будівництво сакрального об'єкта. Однак ситуація переросла у міжконфесійний конфлікт і не без політичного підґрунтя. Галина Трещук, Радіо Свобода, Коломия, Івано-Франківщина.
Отже, завдяки матеріалу Галини Терещук ми почули аргументи представників різних релігійних громад в місті Коломия. Отож, кому належатиме храм Благовіщення Пресвятої Богородиці? І загалом, чому в Україні відбуваються довкола церковні суперечки? Що лежить в їх підґрунті? Детальніше про це говоритимемо з директором департаменту Міністерства культури, директором департаменту справах релігії та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Юраш.
Доброго ранку.
Насамперед, хотілося б запитати, чи відома ця проблема, що склалася у Коломиї щодо церкви в Міністерстві культури, і якою є, власне, реакція міністерства і чи уряду загалом?
В міністерстві системно відстежуючи різні ситуації, ми ведемо спеціальний моніторинг подібних складних випадків. Їх є більше 150 в Україні. Тобто це не є абсолютно унікальна якась ситуація. І, власне, от у вашому запитанні є поєднано дві площини. Локальне, що пов'язано з ситуацією у Коломиї, і взагалі політичні, суспільні реалії, які змушують появлятися такі проблемні ситуації. І, на мій погляд, оця друга площина є набагато важливішою для загального усвідомлення того, що маємо в релігійній площині. Річ у тім, що та система співвідношень між різними інституціями релігійними, я маю на увазі в організаційному вимірі, між існуючими і зареєстрованими або де-факто існуючими організаціями, вона не цілком відображає загальні конфесійні пріоритети суспільства. І це дуже добре показує соціологічні дослідження, і тому у багатьох випадках, в сотнях випадках, і боюся прогнозувати, але можливо і в тисячах у близькому у майбутньому виникають такі обставини, які змушують, які мотивують громадян віруючих міняти підпорядкування своєї громади, переходити з однієї юрисдикції, наприклад, православну, в іншу, або, як і в цьому вже специфіка коломийської ситуації, взагалі з однієї церкви в іншу, як з греко-католицької до православної чи навпаки. Єдине, що скажу ще, те, що стосується коломийської ситуації, поки що ця специфіка не вийшла на загальне тло, але увага до проблематики дуже потужна. Нещодавно Коломию приїжджав нововисвячений єпископ Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом Віктор Коцаба, який зустрічався з місцевою владою, який вів різноманітні переговори і зробив багато пропозицій місцевій владі. Питання винесено на міжнародний рівень. 2 дні тому, керуючись справами УПЦ, митрополит Антоній зустрічався з папським нунцієм в Україні, архієпископом Клаудіо Гуджероті, і була така спроба з боку Української православної церкви вплинути на розв'язання цієї конфлікту через навіть Ватикан. Але найголовніше, що в цьому поки що нібито двополярному конфлікті, насправді є ще третя сторона, про яку мало хто говорить. Є дуже потужна ситуація в громаді, ми про це знаємо, яка мотивує більшість уже існуючої громади, яка 25 чи 26 років опікується саме цією церквою Благовіщення, зробити і перереєстровувати громаду в іншу православну юрисдикцію Київського патріархату. Тому конфлікт зараз на максимальних своїх обертах, і я думаю, що це буде дуже складний випадок для місцевої влади, яка має право і можливості вирішувати долю храму для того, щоб об'єктивно, дипломатично, з найменшими іміджевими втратами розв'язати ситуацію.
Ну, маємо зараз ситуацію, що місцева влада закрила церкву і пояснюється тим, що вона потребує реставрації, ремонту. В такому, от таких міжконфесійних конфліктах громад, наскільки от загроза втрати саме церковних будівель, історичних пам'яток, які в процесі такого з'ясування стосунків часто залишаються без господарів або навіть спеціально пошкоджуються?
Ну, ви дуже важливі питання піднімаєте, це беззаперечно, але я намагаюся завжди дуже об'єктивно дивитися на ситуацію. Закриття храму зараз, ну, будьмо відвертими, і я думаю, ніхто із представників влади цього не заперечить, воно зумовлено настільки увагою до збереження храму, що, звичайно, потрібно фіксувати, і це треба було робити всі попередні 25 чи 26 років, коли храм був у користуванні церковної громади. Це просто реакція на те, що на даний час влада не готова зробити остаточний висновок, як розпоряджатися цим майном, який громаді передати, і вона бере паузу і у формі, так би мовити, уваги до збереження цієї пам'ятки архітектури і культури. Але це одна частина. Інша, що справді увага до збереження цього національного надбання мала б бути посилена. І річ в тому, що я не маю, якщо на таке попередньому питанні я говорив про беззаперечні соціологічні дані, в цьому контексті в мене немає таких однозначних цифр, але я думаю, тенденція, на превеликий жаль, буде правильна, що коли ми говоримо про втрату пам'яток, які навіть були зачинені в радянський час або функціонували як музеї, і пам'яток, які використовуються громадами, в першу чергу дерев'яних пам'яток, то, на превеликий жаль, саме більше втрачаємо за умов, коли ними опікуються громади, які не наділяють належної уваги, де питання збереження культурної спадщини, взагалі уваги до кожного нюансу опіки над пам'яткою, над архітектурою, вони не перебувають у центрі уваги. Тому це дуже суттєва проблема, це треба постійно наголошувати. В даному випадку ці, так би мовити, два напрями, два вектори збіглися. І добре, що в кожній ситуації є зайве наголошення на проблемі використання і збереження, але це глобальне питання, яке прямо не пов'язано саме із долею Благовіщенського храму Коломиї, про який ми говоримо.
Пане Юраш, от складається така ситуація. Офіційно церква в Україні відділена від держави. А чи можна в нинішніх умовах і реаліях сьогодення від церкви відділити політику, вірніше, щоб політика не вмішувалася у справи церковні?
Сама фраза і термін «церква відділена від держави», він має такий трохи пострадянський присмак, і я думаю, що тут можна користуватися більш адекватними формулами із сучасного західного політичного буття. Церква завжди була дуже вагомим чинником суспільного розвитку в нашій державі і в історичному, і в суспільному контексті. Церква впливає на багато чинників. Церква переплетена різноманітними історичними і не тільки історичними, економічними, якимись соціальними моментами і з головними процесами, що відбуваються в нашій державі. Тим більше ми маємо складне плюралістичне, полірелігійне, поліконфесійне суспільство. І ми от на цьому прикладі, який ви так детально сьогодні представили, чергово бачимо, що якщо держава усунеться від вирішення цих питань, ми будемо мати нічим не лімітоване міжрелігійне протистояння. І в таких ситуаціях, а їх, я наголошую, сотні, і коломийська ситуація не є унікальною, в багатьох регіонах зараз ми фіксуємо подібні внутрішні процеси переорієнтування в релігійних спільнотах. За цих умов держава повинна діяти, вона повинна пропонувати рецепти, як мінімізувати конфліктну ту сферу, яка в дотичності до релігійної площини виникає. Тому з'являються і законопроекти, які пробують, намагаються внести у якусь певну тенденцію і очевидну ясність у цю проблематику. Тому є і зусилля місцевої влади, яка в тих чи інших моментах прагне консультуватися з центральними виконавчими органами, інколи на власний розсуд. Тому ми маємо і звертання до судової сфери, яка, на превеликий жаль, не завжди об'єктивно вирішує, бо ставиться до таких майнових чи взагалі релігійних проблем, як питання суто матеріально, як питання володіння певним храмом, приміщенням, там церквою, плебанією, будинком священика чи ще чимось, а не як сфери, яку регулює виключно закон про свободу совісті та релігійні організації, де є набагато важливіший концептуальний підхід саме до усіх цих питань.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був директор департаменту у справах релігії та національності Міністерства культури України Андрій Юраш. А ми продовжимо обговорення теми із завідувачем відділу історії релігії Інституту філософії Людмилою Філіпович. Вона також з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Філіпович.
Доброго.
Ми почали розмову з випадку, що відбувається у місті Коломия на Івано-Франківщині, міжконфесійне протистояння за приналежність храму. І от Андрій Юраш сказав, що це, на жаль, не поодинокий факт. В Україні понад чи приблизно 150 подібних таких конфліктів відбувається. На вашу думку, можливо, комусь вигідне от таке розпалювання, протистояння на релігійному ґрунті, на міжконфесійному, що хтось умисно спекулює на питаннях віри?
Ну, ми не можемо виключити і суб'єктивний фактор, але цей випадок говорить про те, що не всі питання внутрішньорелігійні в Україні вирішені остаточно. І я думаю, що це сфера, яка постійно буде продукувати конфлікт інтересів, оскільки ми знаємо, що Україна є поліконфесійною державою, і на цьому полі будуть зіткатися інтереси різних конфесій і різних церков. Я думаю, що держава тут має без сумніву зіграти роль гаранта релігійної свободи, щоб кожна громада мала право на своє релігієвиявлення. Але разом з тим і виховувати громадян, що питання такі мають вирішуватися не силовими методами, а за столом переговорів. Тим самим ми підтвердимо, що ми є цивілізована нація і діємо в межах міжнародних законів і внутрішніх законів, коли релігійні конфлікти не мають перетворюватися на релігійне протистояння і відкриту війну.
От якщо говорити в конфесійному сенсі, ми говоримо про ситуацію на Івано-Франківщині, а загалом Івано-Франківщина, Волинь, Тернопільщина, позиція якої конфесії і чи церкви там найсильніша?
Ну, традиційно вже там, без сумніву, найсильніші позиції Української греко-католицької церкви. Але я думаю, що цей регіон ще цікавий тим, що мешканці цього регіону більш чітко визначилися із своєю релігійною ідентичністю. І вони хочуть справедливості в цих питаннях, знаючи історію, як поставала їхня церква, як вона була упосліджена, як вона переслідувалась. І досі ми маємо фактично результати тої совєтізації і православізації цього краю, які тягнуться ще від 1834, а потім закріпилися в 1946 році. І зрозуміло, що ця історична справедливість має бути відновлена. Але знов-таки, я думаю, що релігійна більшість має дбати не лише тільки за відстоювання і повернення своїх прав, а й мати на оці, що поруч є релігійні меншини, якої на сьогодні там, напевно, є православні. У нас є, до речі, приклади не лише тільки негативні, конфліктні вирішення проблем між різними церквами, а й позитивні. І треба тут спиратися саме на такі приклади, використовувати їх.
А які, наприклад,
людей.
Які ви можете згадати приклади позитивні?
Ну, наприклад, Львівщина, ми знаємо, в свій час давала нам біля 800 таких протистоянь. Це ще в 90-х роках. На сьогодні, бачите, Коломийський випадок, він, ну, є, але не такий вже ж поширений, як це було ще буквально 10-15 років тому назад. Я думаю, що якщо б тут бачите, тут уже проблема володіння храмом перейшла на інший рівень. Зараз не така проблема побудувати новий храм. Так, мова йде про будову храму в свідомості людей. З чим вони себе ідентифікують і в якій країні і з якою церквою вони хочуть жити. Ясно, що вони не хочуть мати церкву-зрадницю, яка працює на чужу державу. Вони хочуть, щоб церква була народною церквою, національною, українською, яка би відстоювала інтереси саме українського народу. Ну, а дуже багато у нас людей, давайте правду скажемо, залишилися ще в парадигмі старих уявлень про єдиний Радянський Союз, про можливість повернення реваншу до цієї величезної імперії. І ми знаємо, що є церкви, які підтримують цю ідеологію і цю політику.
От, до речі, в цьому контексті багато останні роки говорять про Почаївську лавру, яка, як називають її, осередком руського міра. Адже там і продається, до речі, і антиукраїнська література, і настрої далекі від проукраїнських. Кілька разів порушувалося це питання, неодноразово, на початку 90-х, і після 2004 року можна було змінити правила оці російські в Почаєві, але цього не зробили. І зараз бачимо, після Революції Гідності, в ситуації війни теж нічого не змінюється. Чому не вдається позбутися оцього російського впливу, руського міра через церковний вплив?
Ну, тому що він тут існує вже століття на наших землях, а ми хочемо за 25 років одним махом позбутися цього впливу. Ви ж розумієте, що це дуже складна сфера така, от релігійна. І тут наскоками кавалерійськими проблеми не вирішити. Потрібно працювати, але є у держави механізми, які можна використати для того, щоб прискорити цей процес. Ну, скажімо, якщо серед насельників цієї лаври є не громадяни України, які помічені абсолютно явно в антиукраїнській діяльності, хіба у держави нема способів, як їх видворити за межі нашої держави? Ми ж знаємо, що видворили, скажімо, підгірців, монахів греко-католицької церкви за те, що вони займалися антиукраїнською діяльністю. Так само треба вчинити і щодо тих, хто сьогодні працює проти України, тим більше, що ми перебуваємо в стані форс-мажорному, в стані війни із державою-агресором, з Росією. Ну, треба тут бути більш рішучими. Сфера свідомості, релігійної свідомості, теж піддається впливу. Можливо, не таким швидким, як виселення людей за межі нашої держави. Але ж ви бачите, це ж закрита держава державі, вона ж нікого не допускає. І як може вплинути та ж сама українська спільнота на тих, хто туди приїжджає? Майже ніяк. Так ви не тільки в Почаївську лавру, зайдіть в будь-яку лавру, будь-який монастир, і подивіться, яку літературу там продають, про що там, до чого там закликають. Тому я думаю, що і віруючі мають бути більш активними в цьому плані. Не обов'язково треба боротися з ними, а просто перестати ходити до тих церков, які не відповідають українським інтересам.
Ну що ж, дякую. Такі висновки ми почули від релігієзнавця Людмили Філіпович. Нагадаю, це завідувач відділу історії і релігії Інституту філософії. Дякуємо за участь у нашій програмі. Також ми говорили і з директором департаменту справ релігії та національностей Міністерства культури Андрієм Юрашем. Йшлося про релігійні суперечки в Україні між різними християнськими конфесіями. В чому їх підґрунтя і якими методами слід було б вирішувати ці проблеми? Про свободу совісті ми будемо говорити і наступні півгодини ранкової свободи після випуску новин. Ми спробуємо з'ясувати, кого може захистити марш рівності і, власне, від кого треба захищати його учасників.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. У Києві сьогодні посилять заходи безпеки через зустріч байкерів і марш рівності. На засіданні РНБО підтримали законопроект про реінтеграцію Донбасу. Через вибух шиїцької мечеті Кабула загинуло 4 людей, 8 поранені. Далі докладніше.
Події в Україні.
Упродовж 3 днів з 16 до 18 червня в Києві посилять заходи безпеки з огляду на зустріч байкерів і марш рівності, інформує МВС. 16 і 17 червня в столиці відбудеться міжнародна зустріч байкерів, зокрема мотопробіг, в якому візьмуть участь до 1500 мотоциклістів. На цей період до охорони правопорядку залучать понад 5000 силовиків. 18 червня з 10 ранку до 13 в Києві запланований марш рівності, організатори якого заявили про 5000 учасників. Його пильнуватимуть понад 1500 військовослужбовців Нацгвардії, а також поліцейські. У відомстві попередили, що в місцях проведення маршу рівності встановлять загороджувальні турнікети і кордони. Марш рівності – захід на підтримку ЛГБТ у рамках фестивалю «Київ Прайд». Учасники круглого столу в апараті Ради нацбезпеки і оборони в цілому підтримали законопроект про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Іншими словами, закон про реінтеграцію Донбасу. Про це напередодні стало відомо із канцелярії РНБО. В обговоренні законопроекту взяли участь експерти, які спеціалізуються на зовнішньополітичних, безпекових і оборонних питаннях, а також представники органів державної влади. 13 червня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту України від гібридної війни, яку веде Росія. Вже наступного дня президент Петро Порошенко сказав, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і не надання військовим права адекватно діяти.
Міжнародна тема.
15 червня через підрив вибухівки бойовиком-смертником 4 людей загинули, ще 8 були поранені в шиїцькій мечеті в столиці Афганістану Кабулі. За даними поліції, серед загиблих 3 цивільних і 1 поліцейський. Поліцейський поранень зазнали також 4 мирних жителів і 4 силовиків. Підозрюваний бойовик спробував увійти до мечеті, але був зупинений поліцією. Пізніше нападник увірвався до кухні мечеті і підірвав себе. Угрупована Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, поширивши відповідне повідомлення через свій ресурс Амак. Атака відбулася, коли мечеті, священний для мусульман місяць Рамадан, переповнені. Мечеть Аль-Захра, де стався вибух, використовується меншістю шиїтів Кабула, які і раніше були об'єктом нападів бойовиків.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Чиї права захистить марш рівності у Києві і від кого слід захищати його учасників? Про це пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин нашого ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії. Долучайтеся до ефіру також і за телефоном 490-2905, код Києва 044. Слухайте і дивіться нас в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода.
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Упродовж наступних трьох днів, 16 до 19, до 18 червня, в Києві посилюють заходи безпеки, про що інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ. І, зокрема, 18 червня з 10 до 13 в Києві запланований марш рівності, організатори якого заявили про 5 тисяч учасників. Задля належного забезпечення правопорядку цього дня поліція планує значно посилити заходи безпеки. Для цього залучатиметься майже 5 тисяч працівників поліції, серед яких і співробітники підрозділів особливого призначення, головних управлінь Національної поліції з різних областей України, викладачі та курсанти Національної академії внутрішніх справ, 1600 військовослужбовців Національної гвардії, йдеться в повідомленні на сайті МВС. В відомстві також попередили, що в місцях проведення маршу рівності встановлять загороджувальні турнікети і кордони. Також діятимуть 4 контрольно-пропускні пункти із металошукачами, на яких буде пропускний режим і превентивні поліцейські заходи. Зокрема, правоохоронці вибірково перевірятимуть документи та вміст сумок учасників маршу. Про це зазначили в Міністерстві внутрішніх справ. Охорону обіцяють посилити і на станціях метрополітену в районі проведення маршу. Додам, що марш рівності – це захід на підтримку ЛГБТ в рамках фестивалю «Київ Прайд». І зазвичай учасники маршу рівності виступають проти дискримінації за будь-якою ознакою та встановлення рівних можливостей для усіх. Втім, чому так багато силовиків потребується для захисту цього заходу, який декларується як захід на захист прав співгромадян? Про це говоритимемо далі і спробуємо розпитати у виконавчого директора «Київ Прайду» Руслани Панухник. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Панухник.
Доброго ранку.
А то як ви можете пояснити те, що попри те, що на дворі 21 століття, попри те, що Україна декларує повагу до європейських цінностей, до толерантності, до свободи вибору, попри те, що на банері, який навіть закриває от згорілий під час Революції Гідності київський будинок Просвілок, написано «Свобода – це наша релігія», марш рівності кожного року, вже не вперше, в Києві стає причиною напруження суспільного, навіть політичного, і в безпековому плані ми бачимо, як активізується Міністерство внутрішніх справ, залучають Національну гвардію для того, щоб захистити цей марш рівності. Насамперед, від кого захищати його?
Ну, так як ви вже правильно зазначили, що Україна поки що лише декларує, і не всі, напевно, наші співгромадяни розуміють справжній зміст прав людини, рівності і того шляху, який ми вибрали, тому що вважають, що права, напевно, є вибірковими і належать лише якійсь частині суспільства. І, напевно, всі рівні, але хтось рівніші. Тому, на жаль, наразі нам доводиться приходити до таких посилених заходів безпеки.
Ну, от марші рівності, які прайду. Якщо порівнювати марші рівності попередніх років, відбувається якась тенденція, в який бік, в позитивний, негативний, саме з точки зору толерантності і сприйняття суспільством цих маршів рівності, чи відбуваються так само сутички? Наприклад, минулорічний марш рівності, поліція заявляла, що відбувся без значних інцидентів, але також залучалася велика кількість поліцейських і були затримані.
Так, ну я можу прослідкувати великий ріст підтримки серед населення. Щонайменше ми можемо порівняти лише числа в кількості людей, які взяли участь у маршах рівності порівняно. В 13-му році це було близько 80, в 15-му 300, в 16-му близько 2000.
Тому, і цього року очікується ще більше, так?
так, ще більше. Тому, як ви бачите, підтримка серед прихильників демократичних цінностей і прав людини росте, підтримка самого маршу, люди виходять, тому що їм не байдуже, і вони хочуть підтримати в тому числі ЛГБТ-спільноту.
А, до речі, хто цього разу, крім представників ЛГБТ-спільноти, братиме участь в Марші Рівності?
А ми запрошуємо усіх, я не знаю, всі, хто бажають прийти, приходьте. І минулого року, я би сказала, що більшість людей, котрі були на марші, не були представниками і представницями ЛГБТ-спільноти. Тобто більшість були люди, які просто підтримували ідею прав людини і рівності для всіх.
Чи буде цьогорічний марш рівності якось відрізнятися від попередніх, зокрема гаслами, можливо, візуально? Якийсь основний акцент буде зміщений на що?
Так, цього року основним гаслом Київ Прайду є слоган «Країна для всіх», котрий передбачає включеність усіх груп і передбачає те, що усі мають право на різність, на права і тому подібне. І ми намагаємося робити цьогорічний прайд якомога інклюзивним, включаючи різні групи, котрі дискримінуються в нашому суспільстві, до діалогу. Запрошуємо їх взяти участь на марші. Щодо візуального, то...
Які це можуть бути групи, про які ви кажете, що зазнають дискримінації?
Це, до прикладу, представники-представниці етнічних меншин, представники-представниці людей з інвалідністю, ЛГБТ-спільнота і тому подібне.
До нашої розмови долучається народний депутат Ігор Мосійчук із фракції Радикальної партії Ляшка. Доброго ранку, пане Мосійчук.
Добрий ранок.
Ми говоримо сьогодні про марш рівності, який відбуватиметься в Києві, який виступає за рівні права, і от з гаслом цьогорічного маршу «Країна для всіх». Взагалі, як за останні роки змінилося українське законодавство в плані запобігання дискримінації?
Ну, українське законодавство не змінилось ніяк, на жаль. Чому на жаль? Тому що я вважаю, що пропаганда сексуальних збочень має бути заборонена. А ще я хочу зазначити, що є тверда позиція нашої партії, Радикальної партії Олега Ляшка, що невчасно проводити такі марші, які розколюють країну. По-перше, ну, це справа кожного спати з тим, з ким він бажає. Ми не заглядаємо ні до кого в ліжка і не збираємося цього робити. Але в той час, коли за 600 кілометрів від столиці кращі сини і доньки проливають кров, захищаючи країну, в той час, коли українці перебувають на межі виживання, проводити такі заходи – це не просто розколювати суспільство, це дратувати суспільство. І організатори мали б задуматись над цим перед тим, як робити такі заходи.
А якщо цей захід за рівні права для всіх, і в тому числі для етнічних меншин, і для інвалідів, чому це невчасно навіть час війни, коли війна, ну, мало не кожного дня збільшує, принаймні, кількість цих інвалідів, і з'являються в нас внутрішньопереміщені особи, які також потребують захисту насамперед від дискримінації?
Дивіться, давайте завтра подивимося, хто буде ходити там завтра, і чи будуть там учасники, інваліди війни, чи, можливо, якісь ряжі. Давайте говорити чесно і відверто, під якою символікою і з пропагандою якихось цінностей буде проходити завтрашній захід. Давайте
не завтрашній, так, в неділю. Добре, ми подивимося, але зараз ще послухаємо ще одного учасника нашої розмови, Світлана Заліщук із БПП, народний депутат, з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Заліщук.
Доброго ранку.
Ми говоримо про марш рівності, який відбуватиметься в неділю у Києві. От ваш колега Ігор Мосійчук сказав, що це є пропаганда сексуальних збочень, що в час війни цього робити недоцільно, бо це розколює країну. Яка ваша думка з цього приводу?
Моя думка, що насамперед не варто лицемірити. Я пам'ятаю, що Ігор Мосійчук це якраз був той депутат, щодо якого ми голосували про арешт в зв'язку з тим, що, я так розумію, він продавав за гроші певні, пропонував послуги депутатських звернень і депутатських запитів. Я вважаю, що насправді це те головне, що не можна робити під час війни, коли наші сини віддають на сході.
Ну, власне, це питання вирішував суд. Так, а щодо маршу рівності?
Але це важливо, тому що я вважаю, що головне, що не можна робити під час війни, це якраз красти в людей. В той же час я вважаю, що марш рівності, який відбудеться в неділю, це якраз навпаки демонстрація толерантності, демонстрація того, що в нас є країна, яка поважає різноманіття, яка поважає, ким би ти не був, якого би кольору в тебе не була шкіра, якою б мовою ти не розмовляв, якою би ти не був представником, якої раси ти не був, в Україні будуть поважати твої права і твої цінності.
Але от, пані Заліщук, часто можна почути таку думку, поширену думку, що люди, суспільство, кожен конкретний громадянин каже, я не проти там геїв, але я проти того, щоб вони ходили маршем і пропагували, рекламували свій світогляд. Чому для ЛГБТ-спільноти от так важливо проводити такі марші?
Знаєте, насправді в Україні є величезна проблема, і вона називається гомофобія, коли людей, якщо, наприклад, підозрюють, що вони є представниками, що вони є геями, так, коли вони є представниками ЛГБТ, то можуть добряче віддубасити, можуть побити до смерті. І більше того, ми стикалися з тими випадками, коли міліція, наприклад, відмовляється розслідувати такі справи, відмовляється знаходити порушників, тих, хто здійснював насилля. Більше того, я знаю одну судову справу, де суддя вбили людину, насправді, саме гея, очевидно, забили до смерті. І суддя, ухвалюючи вирок, використав той факт, що це був представником гей, він сказав, що це був пом'якшуючий фактор, тому він вибрав меншу кількість років, яку має відсидіти людина, що вбився, по суті. Так? І це не один такий приклад. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що ЛГБТ-прайд і марш рівності є способом просто збільшити терпимість і показати, що в нас є ця проблема в Україні. Так само, як, наприклад, колись 30 років тому, я пам'ятаю, там у Франції чи в Нідерландах, коли виходили перші представники ЛГБТ на прайд, то до них дуже вороже ставилося, і так само могли там застосувати насилля, могли побити, розігнати це зібрання. Але вже зараз це є абсолютно нормально, на це ніхто просто не звертає уваги тим, кому цікаво, це підтримують. Політики висловлюють свою повагу або, скажімо, свою позицію через теж участь в таких маршах рівності. І це підвищує рівень толерантності. Тобто, що ми очікуємо як наслідком такого маршу рівності? Це збільшення просто терпимості і зменшення насилля в українському суспільстві.
Так, зрозуміли, дякую вам. А пане Мосійчук, а ви вважаєте, якими методами можна збільшувати рівень толерантності і терпимості в українському суспільстві? Тому що часто і соціологи дають дані про те, що українське суспільство не зовсім толерантне, і навіть йдеться не лише про ЛГБТ-спільноту, а й про представників інших рас, представників, можливо, людей з інвалідністю чи якимись іншими, просто відмінністю від інших, до цих людей не завжди толерантне ставлення в суспільстві. Як його можна змінювати? І, можливо, марш рівності, який має продемонструвати, що рівні всі мають бути і в суспільстві, сприяло б цьому?
Дивіться, насправді ситуація дуже проста. Якщо ми говоримо про толерантність, то потрібно говорити, що толерантність має бути до всіх, в тому числі і по відношенню до тих, хто не сприймає пропаганду сексуальних збуджень. Тому так само, якщо мають право, на думку місцевої влади, проводити гей-прайд в столиці, то так само мають право люди протестувати проти його проведення. Це ж рівні можливості чи не рівні? чи у нас перекошене бачення рівних можливостей. Пані Заліщук все дуже так красиво і чудово розповідає, а хай вона поїде і розповість це селянам на моїй рідній Полтавщині, на Тернопільщині, де я зараз перебуваю, робітникам заводів, які залишились без зарплати і роботи, солдатам на передовій. От хай вона поїде і розповість їм про необхідність, перш за все, проводити гей-прайд. Не забезпечувати людей роботою і зарплатою, не забезпечувати суспільство можливістю заробляти і правом на гідне життя, а проводити гей-прайд. От хай вона з'їздить туди і пояснить.
Ну, от якраз тому, право заробляти на життя, це теж йдеться про рівні можливості в суспільстві. Чому би не об'єднати всі ідеї, де йдеться про рівність, про можливість реалізації своїх прав в суспільстві? В тому числі і
народи мають чи ні? Мають можливість, мають право протест висловлювати проти проведення гей-прайду люди.
Ну, безумовно, якщо одні люди виступають за рівні можливості, хтось може виступати проти цих можливостей і якраз
ні,
справа...
Ні, не проти рівних можливостей, а саме проти пропаганди сексуальних збочин.
Чому ви називаєте
за
це так постійно?
За здоров'я в українському суспільстві, за здорову українську родину. Мають право чи ні? Проти проведення гей-прайду.
Чому ви називаєте це постійно пропагандою сексуальних збочин?
А проти гей-прайду мають право люди протестувати? Без насилля, просто протестувати.
Я переводжу це запитання Світлані Заліщук. Чи можуть висловлювати протест проти маршу рівності? На вашу думку?
Я вважаю, що можуть. У нас не заборонено право на протест, у нас гарантовано Конституцією право на висловлення своєї точки зору, на право на зібрання, зрештою. Але якраз, розумієте, я як політик виступаю за те, щоб в суспільстві було якомога менше конфліктів, якомога менше насилля. І тому, якщо і говорити про протест, то він повинен бути абсолютно мирний спосіб. Більше того, скажу ще одну точку зору, ще одну думку. Пан Ігор, от він висловлює, він говорить, поїхати до робітників, пояснити це, які не зароблюють, не отримують гроші. Розумієте, я теж думаю, що це маніпуляція, тому що це зовсім різні проблеми і їх треба вирішувати паралельно. Жодним чином проведення маршу рівності чи виступаючи за терплячість в українському суспільстві, ніхто не пропагує те, що треба не платити комусь пенсії. Я відчуваю, що це використання маніпулятивне дуже цього аргументу. Так, я вважаю, що в нас є проблема з економікою, якраз через корупцію, через людей, які насправді беруть хабарі, які ви прекрасно знаєте, так? Тобто після оприлюднення електронних декларацій, хто в нас в країні очолює
тема корупції, я бачу, в нас вже виникає навіть під час обговорення маршу рівності. Від цього ми нікуди не подінемося. Але менше з тим, я згадував соціологію, яка досліджує рівень терпимості у суспільстві. Так от, ці дослідження також показують, що найбільш толерантними до представників ЛГБТ-спільноти є люди віком до 29 років. Чи можна в зв'язку з цим припустити, що з часом ситуація змінюватиметься і скоро кожним новим поколінням агресія і таке нетерпиме ставлення до ЛГБТ поступово буде зменшуватися. І це, по-перше, вирішить час, по-друге, прагнення України до Європи, до європейських цінностей.
Знаєте, я згадую, що десь 100 років тому частина населення Землі були недолюдьми через те, що їм забороняли, наприклад, голосувати на виборах. За принципом того, що жінка, вона займає трошки інше місце в суспільстві. Я говорю про те, що жінкам 100 років тому було заборонено голосувати на виборах, і багато інших правах вони були обмежені. Більше того, коли вони почали боротьбу за своє право голосувати, то, наприклад, церква чи інші представники, там, чоловіки, політичні інститути боролися проти цього. Ті, які активно виступали, їх саджали до тюрми. А значна частина населення, в тому числі самі жінки, вважали, що це неправильно, що це надто дивно. Так само, от позавчора я приїхала з Ізраїлю, в нас там був візит Комітету закордонних справ. І ми ходили в меморіал Голокосту. Абсолютно страшна трагедія, знищення понад 10 мільйонів євреїв, їхнє спалення. І я пам'ятаю, коли ми якраз дивилися на ці приклади в цьому меморіалі Голокосту, на фотографіях, коли Гітлер виробляв таку пропаганду в книжках, коли показував, що одні люди нормальні, а інші трошки інші, в тому числі геї, яких треба спалювати, яких треба садити. І оця от іншість, коли вона демонізується, коли вона перетворюється в щось неправильне в суспільстві, і коли це пропагується, то це призводить до того, що суспільство, ну, насправді, до вбивств і до насилля. Тому, знаєте, треба пам'ятати свою історію. І з моєї точки зору, от повага до людини, якою б вона не була, захист її прав, захист її життя, захист її гідності, це, можливо, те головне, що ми винесли після Революції Гідності, і те головне, що ми повинні захищати сьогодні.
Пане Мосійчук, а от як тут знайти от золоту середину? Ви кажете, що Марш Рівності – це пропаганда ЛГБТ-іншості, скажімо так, а як цю іншість і цю нетерпимість подолати, нетерпимість до іншості? Адже ті, хто будуть протестувати проти того, якраз і цьому підіграють.
Ні, абсолютно ні. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ви глибоко помиляєтесь, і подивитись на тих, хто в неділю будуть протестувати проти маршу ЛГБТ-спільноти, ви подивіться, там будуть переважно молоді люди. Я знаю, і я в цьому переконаний, молоді люди від 20 до 30 років, тому говорити про те, що щось зміниться, ні. Українське суспільство традиційне, українське суспільство має мораль. В той же час, абсолютно треба захищати права будь-якої людини. І захист прав людини не потрібно з пропагандою сексуальних збочень. Дві великі різниці. Окремо взята людина і пропаганда. Я виступаю проти пропаганди сексуальних збочень. Я підтримую наші церкви, які виступають проти пропаганди сексуальних збочень. Я підтримую українське традиціоналістичне суспільство, де ніколи не було цієї пропаганди. І те, що добре, наприклад, для німця, чи для італійця, будь-якого європейця, чи африканця, не обов'язково має бути добрим для українця. В той же час, я ще раз кажу, що захист прав людини, людина як особа є цінністю суспільства. І ніколи ні я, ні мої друзі, ні мої прихильники не виступали проти прав людини. Але ми виступали і будемо виступати за захист українських традиційних цінностей. А українські традиційні цінності базуються на такому поняття, як традиційна українська родина, де є жінка, чоловік, діти, виховують.
Так, пане Мосійчук, ви згадали питання церкви. Часто можна побачити вірян Православної церкви Московського патріархату, які ходою йдуть мало не центром Києва і ледь не щодня. От чому така їхня хода не викликає напруги в суспільстві, хоча ми розуміємо, що ця церква, ну, фактично несе русський мір в українське суспільство. Чому інші сили там правого спектру політично не чинять їм перешкод? Тобто московська церква безпечніша за українських геїв і лесбійок, так?
Ні, почекайте. Ну, ви пересмикуєте факти, тому що будь-яка
Чому
хода,
пересмикую?
Тому що будь-яка хода московського патріархату в Києві, в околицях, згадаєте хресний хід.
То була хресна хода, так, але біля лаври дуже часто можна побачити, йде хресна хода.
Да, плюс до того, вони ходять з портретами, церкви, клови, вони проповідують русський мір, і, звичайно, всі праві, звичайно, всі націоналісти завжди впали і виступають проти таких хресних ходів. Ви пам'ятаєте, як минулого року на Київ хресна хода, які зупиняли, намагалися зупинити українські патріоти. Тому не треба пересмикувати. Ми виступаємо за єдину помісну українську церкву центром в Києві. За повернення стольному граду Києву патріаршої накопичені благодаті. І це відбудеться рано чи пізно. І в Україні буде єдина помісна православна церква. І церква, Українська православна церква Київського патріархату, прихожанином якої є я, вона відноситься і сповідує точно ті самі цінності, про які я говорив, а саме величезну повагу до прав людини, до прав кожного українця, кожного українського громадянина, але в той же час виступає за традиційну українську родину, де саме батько і мати різних статей виховують своїх дітей або прийомних дітей. Є маса прийомних.
Ми почули вашу думку. Дітей. Так, дуже дякуємо вам. На зв'язку з нами був народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, також депутат від БПП Світлана Заліщук. Дякуємо вам і вам, пані Заліщук. Ще ми говорили із виконавчим директором Київ-Прайду Русланою Панухник про марш рівності, який має відбутися у Києві в неділю. Його зміст, ми ту і от пошук толерантного ставлення в суспільстві до інших людей. Ну, а після випуску новин наступну частину «Ранкової свободи» ми присвятимо обговоренню медичної реформи, чого від неї чекати самим медикам.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин, мої вітання. Один військовослужбовець загинув минулої доби на Донбасі, повідомили в штабі. Очільники МЗС Німеччини і Австрії розкритикували схвалення Сенатом США нових санкцій проти Росії. Європарламент позбавив Марін Ле Пен депутатського імунітету. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один український військовослужбовець загинув через поранення несумісні з життям. Якою була ситуація напередодні, коментує речник АТО Антон Моронович.
Декілька разів окупанти застосовували заборонену артилерію, зокрема міномети, гаубиці і танки. А також двічі злочинці знову обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів.
Сказав Антон Миронович, власне, під обстріли бойовиків потрапили Мар'їнка і Щастя. За даними штабу, ніхто з мирних жителів не постраждав. Бойовики у відповідь звинувачують в обстрілах українську сторону. Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель і канцлер Австрії Крістіан Кьорн розкритикували схваленням Сенату США нових санкцій проти Росії, зокрема, які стосуються і покарання за агресію щодо України. В спільній заяві у четвер Габріель і Кьорн заявили, що американські законодавці таким чином лобіюють власні економічні інтереси. Високопосадовці сказали, що від нових санкцій може постраждати європейський бізнес, залучений у транспортування газу із Росії. На думку Габріеля Кьорна, ці санкції можуть привести до витіснення поставок російського газу з ринку ЄС та заміну їх газом зі Сполучених Штатів. Сенат США остаточно схвалив нові санкції проти Росії, мета яких – покарати Кремль за ймовірне втручання Росії в американські вибори, анексію Криму і підтримку президента Сирії Башара Аль-Асада. Днями сенатори виступили за доповнення переліку юридичних і фізичних осіб з Росії, щодо яких застосують обмежувальні заходи.
Міжнародна тема.
Європейський парламент позбавив французького політика Марін Ле Пен депутатського імунітету. До такого кроку вдалися у відповідь на запит судових органів Франції, які розслідують справу про наклеп. Лідера ультраправої французької партії «Народний фронт» Марін Ле Пен підозрюють у дефамації мера Ніцци Крістіана Естрозі. У 2015-му Ле Пен звинуватила його у фінансуванні ісламістських організацій. Марін Ле Пен не була присутня на голосуванні в четвер і поки не коментувала рішення колег. Напередодні Європарламент позбавив депутатського імунітету її батька Жан-Марі Ле Пена. У Франції його підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Медична реформа. Чого від неї чекати самим медикам?
Лікар отримує достойні умови, не треба заглядати в очі пацієнту, тому що зарплата маленька була, тепер конкурентна зарплата в нього стає.
Про ці питання докладніше я, Юрій Матвійчук, пропоную поговорити наступні кілька хвилин. Телефонуйте і ви, шановні слухачі, долучайтесь до обговорення. 490-29-05 наш телефон, код Києва 044. Ми готові вас почути, і якщо ви працівники медичної галузі, нам буде цікава ваша думка.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Найближчі неділі в Україні відзначатимуть День медичного працівника. І цього року українські медики відзначають своє професійне свято в очікуванні змін. Адже на початку місяця парламент дав старт медичній реформі. Депутати в першому читанні ухвалили законопроект, що визначає, які медичні послуги на 100% оплачуватиме держава, за які доплачуватиме пацієнт. Втім, далеко і не всі лікарі вітають подібні нововведення. Як реформа вплине, зокрема, на заробіток медичних працівників, про це говоритимемо з народним депутатом, головою парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець. Вітаю вас, пані Богомолець.
Доброго ранку, вітаю всіх.
От перед нашим ранковим ефіром журналісти Радіо Свобода поспілкувалися також з експертом медичної групи реанімаційного пакету реформ Віктором Ляшком. За його словами, внаслідок медичної реформи пацієнту не доведеться платити безпосередньо лікареві, але лікарі від цього не повинні постраждати. От я пропоную послухати разом, що говорив Віктор Ляшко.
Будуть змінені принципи фінансування. Тепер буде фінансуватись не медичний заклад, а буде фінансуватись послуга, яка надається в медичному закладі. Вона буде, вартість її буде прорахована, надав послугу, отримав фінансування за цю послугу, і в це фінансування входить і певний, ну я так назву його умовно, гонорар лікарю, яку проводив цей заклад. Це повністю офіційна зарплата. Все. Тепер, коли я, пацієнт, звертаюся до закладу охорони здоров'я, отримую там певну медичну послугу, я знаю, що за неї заплатили. Тепер в мене не мають права вимагати, тому що ця послуга коштує таку вартість, її держава покрила. А в разі, якщо це буде пакету, де буде передбачена співоплата, я про це прекрасно знаю, я про ці тарифи знаю, я знаю касу, в яку я повинен заплатити. Лікар отримує достойні умови, не треба дивитися, заглядати в очі пацієнту, тому що щоб зарплата маленька була, тепер конкурентна зарплата в нього стає.
От, пані Богомолець, хотілося б запитати у вас, в результаті медичної реформи дійсно лікарі отримують достойні умови і конкурентну зарплату?
Ви знаєте, таке дуже болісне питання. По-перше, медична реформа почалась, власне, ще в квітні, коли парламентом було проголосовано в другому читанні закон про автономізацію, в якому прописано, що оплата вже йде за медичну послугу. Тобто вже 2 місяці, по суті, медичні працівники працюють, і люди, власне, живуть в тій країні, де оплата має йти за медичну послугу. І цей закон має запрацювати рівно через 6 місяців після підписання президентом. Комітет охорони здоров'я над цим законом працював майже 2 роки, між першим і другим, між першим і другим. Але до сьогоднішнього дня Кабінетом міністрів не затверджена модель розрахунку собівартості медичної послуги. Це перше. Не затверджено гарантований пакет, а за що ж все ж таки будуть платити. І лікарні, і медичні працівники всі знаходяться в стані такому шоковому, тому що вже з вересня-жовтня місяця треба буде працювати в нових умовах, а ніякі інструменти Міністерством охорони здоров'я не створено. Але я зараз хотіла повернутися не до зарплати, власне, лікаря, а до того, що цим законопроектом прописано обов'язок співоплати. І той законопроект, який зараз прийшов в першому читанні, і ми будемо його вже там через тиждень, через 10 днів розглядати в Комітеті охорони здоров'я, правки до нього, пробувати з нього зробити щось таке більш достойне. Цей закон просто легалізує співоплату і виводить її на рівень обов'язкової. А от закони про обов'язкове медичне страхування, які насправді є реформою, Їх поки що в зал не виносять, і, власне, я звертаюсь от, з вашою допомогою до нашого голови Верховної Ради з проханням і вимогою винести закони про обов'язкове медичне страхування до залу, тому що саме вони є реформою, саме вони дозволять забезпечити пул нових коштів і зробити перерозподіл грошей між тими, у кого вони є і хто зможе заплатити це обов'язкове медичне страхування, через механізм, через державний фонд медичного страхування до тих, кому ці гроші потрібні. Тому що найбільша проблема системи охорони здоров'я сьогодні – це саме брак коштів. У людей нема чим заплатити цю співоплату, у людей чим нема чим вже не вистачає коштів, щоб купити необхідні ліки. І люди залишаються без допомоги. А, власне, відповідно до нової пропозиції, держава пропонує оплачувати в повному обсязі виключно лише невідкладну допомогу, паліативну допомогу, власне, це декілька тижнів перед смертю, сімейного лікаря. Але чи входить, наприклад, виклад швидкої допомоги на гіпертонічну кризу, не зазначено в переліку, чи це так, чи ні, чи потрібно буде за це платити.
Пані Богомолець, ми вже не одноразово в наших ефірах говорили про плюси і мінуси медичної реформи, зважували це. А якщо повернутися до медичної реформи, саме з її вплив на медичний персонал, от, зокрема, цей механізм співоплати, він якось позначиться на доходах лікарів, медичних працівників і загалом, хто з медичного персоналу найбільше виграє, а хто програє від медичної реформи?
У сімейних лікарів ця медична реформа ніяк не вплине на рівень їх заробітної плати, тому що вони будуть оплачувати не їм буде оплачено не пролікований випадок, а сімейним лікарям буде оплачувана кількість населення. На сьогоднішній день, знов-таки, немає калькуляції. Міністерство каже, то 200 гривень на людину, то 400 гривень на людину. І ті кошти, які обіцяють, що прийдуть сімейним лікарям, з них потрібно ще буде утримувати офіс, платити зарплату іншим співробітникам. Саме тому я вважаю, що будь-які такі експерименти, фінансові в тому числі, вони мають починатися з пілотного регіону. Хочете зробити нові економічні умови, будь ласка, зробіть, продемонструйте, якими механізмами можна контролювати роботу, якими механізмами можна контролювати якість і як можна вести облік. Тому що коли не створені механізми, немає реєстру лікарів, немає реєстру пацієнтів, немає реєстру закладів охорони здоров'я, немає навіть контролю за використанням медикаментів. Але я абсолютно погоджуюсь з тим, що реформа на часі, вона дуже потрібна, тільки вона має йти за принципом «но-ноцере», не «нашкодь», тому що сьогодні ми обираємо власний шлях, і єдиний шлях, який насправді для України є оптимальним для всіх її людей, це шлях обов'язкового медичного страхування, про яке нема нічого, власне, в запропонованих законопроєктах. Там немає механізму надходження нових коштів.
Ну, коли розглядалися законопроекти, йшлося, що механізм медичного страхування буде розглянутий окремими законопроектами.
Ці законопроекти вже понад рік зареєстровані в парламенті, і я вважаю, що дуже гостро стоїть питання про винесення їх на голосування в сесійну залу, щоб вони були підтримані в першому читанні, щоб можна було доопрацьовувати, і щоб цей законопроект, який легалізує співоплату, відразу вийшов на голосування з другим законопроектом про обов'язкове медичне страхування, який, власне, є механізмом перерозподілу оцієї співоплати, щоб вона не лягла на людей. А безперечно, цим внаслідок, власне, те, що заробляли лікарі, шляхом там гонорарів чи шляхом, воно буде зменшено, тому що дуже дивно в законопроекті пропонується рахувати тариф за медичну послугу без вартості комунальних послуг. Ну, тобто, міністерство каже, що нам потрібно фінансувати послугу, а не повітря, не стіни, але не може лікар працювати на вулиці, і хтось має платити за комунальні послуги, за тепло, за воду, за туалет, за світло. І зараз ці всі витрати лягають на місцеві бюджети, а у місцевих грошей, бюджетів часом не вистачає грошей. І як наслідок цього дисбалансу в тарифах буде приводити до того, що заклади охорони здоров'я будуть старатися надавати платні послуги, замість того, щоб надавати послуги, які йдуть по безкоштовному цьому гарантованому пакету. І це буде викликати до того, що будуть виникати черги. Люди, які будуть приходити за державні кошти, вони будуть змушені чекати в черзі, тому що лікарня навіть при повному навантаженні не зможе витримати, вижити, тому що тарифи за послугу не покривають комунальні платежі. Тобто лікарня буде змушена заробляти гроші, а від цього будуть страждати, безперечно, ті пацієнти, які йдуть за державним гарантованим пакетом.
Пані Богомолець, хочеться ще процитувати вже згаданого нами експерта медичної групи реанімаційного пакету реформ Віктора Ляшка. І так от він також вважає, що проти медичної реформи виступають переважно ті медики, які або погано про неї поінформовані, а або хто паразитує на системі охорони здоров'я, от пряма мова.
Будь-яка система має своїх паразитів. Ну, є люди, які паразитують на системі. На жаль, в системі охорони здоров'я це також відбувається. Тому ті, хто паразитує на системі, вони не хочуть ніяких змін. І не підтримують, знову ж таки, чому? Тому що не розуміють, як це вплине. У професійних колах відбуваються дискусії. Коли проводимо аргументи, чому так відбувається, ще яка буде користь для медичного працівника, вони тоді підтримують. Буквально нещодавно в Житомирі мене була така сама зустріч з лікарями первинної медико-санітарної допомоги.
Ну от така аргументація, що не до кінця поінформовані про реформу. Власне, ви, пані Богомолець, добре ж поінформовані, адже очолюєте профільний комітет парламенту.
Саме так, і саме тому я маю великі застереження, тому що крім непроінформованості є ще один фактор, і цей фактор в українському суспільстві ніхто не відміняв, а власне це бажання консолідувати 80 мільярдів, які будуть консолідовані тепер в новоствореній агенції і які позбавлять регіони субвенції. Власне, на мій погляд, екстрена допомога має бути взагалі виведена за межі цього гарантованого пакету, тому що вона має надаватись всім, хто в цій державі прописаний, приписаний, проїжджає, пролітає. А сімейна медицина мала б фінансуватися через субвенцію, а все решта могло б фінансуватися через обов'язкове медичне страхування. Але зараз дуже кортить тим, хто пропихає дуже активно цей закон з помилками, в тому числі, дуже кортить консолідувати 80 мільярдів в одних руках. І, власне, той орган, який створений, який має замість Державного фонду медичного страхування цими грошима одноосібно розпоряджуватись, який сам буде фіксувати тарифи, сам буде оплачувати постфактум, сам буде контролювати якість виконання. Цей орган комусь дуже потрібно, і саме тому іде перекручування, пряме перекручування інформації, звинувачення комітету, в тому числі в блокуванні реформ, хоча комітет насправді є автором закону про автономізацію і автором введення медичної послуги, яка вже, я як сказала, 2 місяці працює, але ніхто чомусь не відчув, тому що, власне, міністерство не створило підзаконні акти. Тому тут площина аргументації шановного експерта не повністю розкрита, тому що є ще інші аспекти і інші групи впливу, які пробують скористатися ситуацією, прикрившись активістами і громадськими захисниками.
Пані Богомолець,
зараз у мене йде черговий бій за реформу. Я сподіваюся, що здоровий глузд і бажання цю реформу зробити усіх разом, він все ж таки надасть нам результати.
Пані Богомолець, у нас є можливість почути ще одну думку стосовно медичної реформи вже від лікаря-практика, сімейного лікаря з однієї з приватних клінік. Ігор Климов вважає, що будь-які зміни в українській медицині підуть на користь насамперед пацієнтам. За його словами, реформа передбачає правильно зроблений акцент на посилення амбулаторного, а не стаціонарного лікування.
То, что действительно для пациента это будет лучше, да, в любом случае, любое изменение в нашей медицине, оно однозначно будет лучше пациенту, скорее всего, потому что на таком низком уровне находится медицина в Украине. А то, что лично для меня, как врача семейного, на амбулаторную медицину нужно максимально делать упор, а у нас сейчас все стационарное, то есть самые важные умные доктора обращаются все в стационар, даже с ангиной, извините, с прыщом на одном месте, как бы, вот такая вот особенность. Пациенты все считают, что заведующие отделением, старшие ординаторы отделений, они очень умные, и они там устроены полукоррупционными методами своими родителями, которые, возможно, были когда-то умные врачи.
Ну, от і така думка існує стосовно медичної реформи, пані Богомолець. Все-таки є в реформі оце посилення амбулаторного лікування і зменшення кількості стаціонарних лікарняних місць, і наскільки це виправдано?
Хочу зазначити, що те, що, знов-таки сказав ще один експерт, воно має відношення до міст. Там, де люди звертаються в стаціонари, в лікарні, а в сільській місцевості ситуація абсолютно протилежна.
Принаймні, там немає вибору?
Там не просто немає вибору. Є такі ситуації, які, наприклад, за кордоном є амбулаторна процедура, там лікування рожистого запалення, чи... але в Україні, якщо в селі жінка чи чоловік живуть в таких, ну, скажімо так, не дуже цивілізованих умовах, мають тяжку фізичну працю і не мають можливості їздити щоденно на амбулаторні процедури або на денний стаціонар, то в цьому випадку люди сільській місцевості, вони, ну, значно постраждають від неможливості доїхати до лікарні, і мало того, у людей ще немає зараз грошей. А новими введеннями зараз не пропонується фінансування ФАПів, де немає лікарів. Тобто гроші приходять на лікаря, а у нас є населені пункти, в яких немає лікарів. І, власне, брак лікарів первинної ланки на цьому рівні сімейної медицини або первинної допомоги, він дуже великий. І цей брак не в містах, цей брак в селах. Тому тут дуже потрібно виважено підходити і розуміти особливості регіонів України. Власне, наприклад, створення госпітальних округів. У нас є райони, які дуже сильно постраждали. Тому що, наприклад, там 60 кілометрів в горах – це 3 години часу доїзду. Тобто швидка їде тільки в один бік 3 години. Як в цьому випадку стабілізувати пацієнта з інфарктом, з інсультом, якщо навіть поряд немає медсестри? Ну, шансів практично нема. Так само постраждають ті райони, де є військові частини, ті населені пункти, де є скупчення, власне, ну, військових, ті, де є атомні станції, тому що атомна станція мусить мати свою медсанчастину для того, щоб, ну, мати запобіжники. І також курортні райони. Так от такий, ну, без не індивідуальний підхід до цих таких рішення цих проблем, він може зробити шкоду людям. Тому я звертаюся знов-таки до очільників областей і районів, щоб дуже виважено підходити до нарізки госпітальних округів, щоб не постраждали люди. От коли в Україні будуть дороги ідеальні, всі заасфальтовані, коли парк швидких допоміг, машин швидкої допомоги буде оновлений, і людям буде як доїхати, власне, від машині буде доїхати до людини, і насправді ця золота година буде виконуватись, тоді, безперечно, ці зміни будуть дуже актуальними. А сьогодні нам потрібно реформами не наробити шкоди, тому що, якщо ви мене запитаєте, чи може бути від цих реформ гірше, якщо вони зроблені неправильно, так, ми можемо зробити гірше, тому що будь-які зміни, вони, ну, ризиковані. Система зрозуміла, що зараз працює зовсім не ідеально, але є певна стала така композиція. І знов-таки я наголошувала і наголошую перед нашими очільниками, що будь-які зміни такі кардинальні, їх потрібно тестувати на пілотах. Зробили пілот, впевнились, що все добре, що все гаразд. Гаразд, виправили помилки і рухаємось далі. Скажімо, Молдова, вона тестувала загальнообов'язкове медичне страхування 2 роки на одному районі. І тільки потім розповсюдила його на всю країну, а в цій Молдові там 3 мільйони. Я вважаю такий підхід цивілізованим і правильним.
Пані Богомолець, до нашої розмови долучається лікар Анна Горбань. Вона також з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пані Горбань.
Вітаємо, доброго ранку.
А чого ви очікуєте від медичної реформи, зокрема в сенсі, наскільки буде збільшено чи зменшено навантаження на медичних працівників, і в сенсі фінансової вигоди, чи зросте дохід, зарплата?
Ви знаєте, все, що я зрозуміла від тої реформи, я є просто, давайте до мене відноситись як до пересічного громадянина, зв'язаного з медициною. От не від влади, так? Проста
давайте,
абсолютно
так.
Людина, яка працює лікарем. А я нічого не зрозуміла. Немає ніяких жодних гарантій. Якщо працює людина за кордоном, наприклад, в системах, наближених до Великобританії, яку ми пробуємо якомусь там вигляді моделювати, то лікар отримує погодинну оплату, погодинну, і лікар отримує відсотки за кількість прийнятих пацієнтів. Є інший розрахунок, коли, наприклад, в Канаді за кожного прийнятого пацієнта маються гроші, і людина від цього живе. Але це трошки інше моделювання, тому що там дуже високий соціальний рівень і соціальні гарантії. Я хочу зрозуміти, де мої гарантії в цій системі, яка зараз пропонується. А ніякі гарантії я тут не побачила. Я не зрозуміла, який буде дохід. Я не розумію масштаби зарплати, рівень зарплати, можливості. Нічого не зрозуміла. От дійсно, немає людини, яка вийшла і сказала, любі, мої любі, ви маєте те і те. Я не хочу говорити про великі міста, такі як Дніпро, такі як Запоріжжя, Київ. Я не хочу, тому що ці місця мають дуже багато маленьких приватних установ. І лікар, якщо буде незадоволений, але має великий фах, він завжди буде можливість мати працювати в приватній медицині. Я говорю сьогодні про лікаря, який сьогодні на сьогоднішній день буде дефіцитом в кожному куточку нашої країни. Я хочу знати, що буде в селі Незавертайловка. Я хочу знати, що буде в селі Щасливому. Там, де дефіцит медичної допомоги вже існує, він вже там катастрофічний. Я хочу розуміти, як швидка допомога, яка приїжджала з лікарем, і той лікар, хай він буде самий останній там по своїм знанням, можливостям, але він міг побачити цю бабулю і сказати: бабулю, оце тобі така таблеточка, і може онуки передадуть. Хто сьогодні до цієї бабулі 75-річної, яка відпрацювала своє життя на буряках і на сапанні з цими артритами, з артрозами, серцевою недостатністю, хто цю бабулю сьогодні підтримує? А завтра буде голосування, і ця бабуля піде голосувати, тому що в її дім прийшла небезпека медична, тому що якщо там десь піднялись ціни на газ, бабуля топила дровами, щось іще було так, ну воно для села було так, то сьогодні медицина – це основа основ. Я хочу зрозуміти, як працює це на самих складних ділянках ця реформа. Тому що тих людей, які проживають на складних ділянках, більшість в нашій країні. Це аграрна держава. В цій країні їх більшість. Я хочу зрозуміти, як сьогодні лікар поїде в село. Я хочу зрозуміти, як держава забезпечить лікарями ці ділянки. Я цього з реформи не зрозуміла.
Пані Горбаль, можливо, треба якраз і запустити реформу, а потім побачити сильні і слабкі сторони, і будуть в процесі прийматися якісь підзаконні акти, вноситись зміни в законодавство, щоб, власне, і зрозуміти, на що направлено. Можливо, ці страхи не виправдані і просто, як ви сказали, що за браком інформації?
Я вам відповім на вашу відповідь дуже легко. Сидить студент Петя на занять в школі. Він зробив помилку в підручну, в завданні по математиці. Чим це варто? Ну, чим це загрожує? Нічим. Петя отримує гіршу оцінку і скажуть: нехорошо, Петя, не довчив. Сьогодні зробить помилку в ділянці охорони здоров'я, на ваги ляжуть мертві. Це ціна життя. Скажіть, будь ласка, якою ціною чого, кого і чого життя ми хочемо подивитися, як це працює? Чиє життя повинно лягти на ваги? Скільки цих смертей ляже? Скільки інвалідів ляже? Тому що не доїхала швидка допомога своєчасно, людина мала наслідки від інсульту більші і інвалідизуючі, замість того, щоб спасти людину і залишити дієспроможною.
Ми зрозуміли ваші зауваження. Дякуємо. На зв'язку з нами була лікар Анна Горбань, і залишається на зв'язку Ольга Богомолець, народний депутат, голова парламентського профільного комітету. Ми сьогодні в ефірі почули чимало критичних зауважень щодо медичної реформи і від вас, і от від лікаря практика. Можливо, ця критика пов'язана з тим, що є різні концепції бачення цієї медичної реформи, адже і був альтернативний проект медичної реформи, який не був підтриманий в парламенті.
Це запитання
так,
до
так,
мене?
Так, до вас, пані Богомолець.
Я би хотіла от дати відповідь про те, що говорила наша попередня колега, і сказати, що насправді в існуючому законі є, ну, питання сільської медицини взагалі ніяк не врегульовані.
Навпаки, вони розрегульовані. І саме тому зараз президент України готує окремий законопроект, який буде внесено, я сподіваюся, найближчим часом в парламент. Я щаслива, що я можу бути якби долучена до такої консультативної групи. Цей законопроект буде забезпечувати медицину на селі. Тому що потрібно створити і групи, якщо в селі немає лікаря фізично, то потрібно зрозуміти, який там буде фельдшерсько-акушерський пункт, яке там буде обладнання. Адже сьогодні ситуація насправді там катастрофічна і відповідно до цих нових введень Міністерства охорони здоров'я нема механізму фінансування. Гроші, власне, йдуть за пацієнтом до лікаря, а ФАП, де лікаря нема, вони не йдуть, а у нас ФАПів чимало. Тому найближчим часом ми очікуємо ще один законопроект в парламенті, знов-таки, який буде регулювати цю проблему.
Дякуємо вам, пані Ольго. Нагадаю, з нами на зв'язку була народний депутат Ольга Богомолець. Ми сьогодні говорили про, знову ж таки, про медичну реформу і ті аспекти, які торкаються медичних працівників. На цьому теми ранкової свободи вичерпані. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до понеділка, а далі ефір продовжує Радіо Крим Реалії.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».